În seara aceasta am ajuns prin Harul lui Dumnezeu la lecția numărul 29, respectiv la Apocalipsa, capitolul 11, a doua lecție din capitolul 11. Dacă vă mai aduceți aminte, prin ajutorul Domnului data trecută joi, am vorbit despre templu, pentru că Apocalipsa, capitolul 11, vorbește despre cei doi martori, până la versetul 14, unde subiectul se schimbă, revenind la trâmbița a șaptea. Am vorbit puțin despre cei doi martori și mai mult despre templu și intenția lui Dumnezeu de a-l pune pe Ioan cu o trestie care era o unitate de măsură să măsoare templul. În această seară continuăm cercetarea templului prezentat în capitolul 11 al Apocalipsei. În Biblie, așa cum spuneam și data trecută, constatăm că sunt și alte locuri unde oamenii lui Dumnezeu primesc porunca să măsoare templul. În Zaharia, de pildă, în capitolul 2, un om măsoară templul și acesta este simbolul judecății și al evaluării lui Dumnezeu. Aici, omul lui Dumnezeu este invitat să măsoare templul ca și cum este un simbol al măsurătorii lui Dumnezeu asupra lucrurilor care trebuie să aibă o anumită dimensiune. Asta ne spune nouă, oameni din carne, care trăim în fața lui Dumnezeu datorită angajamentului făcut în apa botezului, ne-am implicat cu Dumnezeu într-un legământ și în baza acestui legământ Dumnezeu își asumă dreptul să măsoare relația noastră de credincioșie cu El, care, sincer să fim, este oscilantă prin zilele vieții noastre. Ei bine, noi știm că Dumnezeu măsoare și cântărește toate lucrurile. Un exemplu este în Daniel, în capitolul 5, versetul 25, acolo unde Dumnezeu se îndreaptă înspre unul dintre cei mai mari împărați ai Antichității și îi spune: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Iată dar că Dumnezeu este Cel ce numără, Cel ce cântărește, Cel ce măsoară. Noi suntem oameni care avem o relație personală cu Dumnezeu. Mântuirea este o relație absolut personală cu Dumnezeu. Că noi facem parte dintr-o biserică locală, asta este o asociere voluntară a noastră, împărtășia sfinților. Dar mântuirea noastră nu e la nivel de biserică. Mântuirea noastră este absolut personală în relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Și acest Dumnezeu ne măsoară pe noi în primul rând. Apoi în Ezechiel, în capitolul 40, templul este măsurat din nou, este templul împărăției viitoare. El din nou este măsurat cu o trestie și aici este simbolizată autenticitatea și competența lui Dumnezeu în a măsura lucrările Lui. Atunci când oamenii măsoară, de cele mai multe ori nimeresc, dar sunt și situații când datorită lipselor de probe și de cunoaștere, oamenii s-ar putea să măsoare ori mai puțin, ori mai mult. Aici, în capitolul 40, simbolul măsurătorii este capacitatea lui Dumnezeu de a măsura corect. Nicio instanță umană nu este perfectă în toate hotărârile ei. Singura instanță perfectă este Dumnezeu. Dumnezeu este competent să ia decizii autentice și în afara posibilității de a greși. Și în Ezechiel, în capitolul 40, simbolul măsurătorii templului ne pune în evidență capacitatea infinită a lui Dumnezeu de a face măsurători fără posibilitatea de a fi greșite. În Apocalipsa, capitolul 21, Noul Ierusalim este măsurat. Priviți versetele 15, 16 și 17 și veți constata că aici simbolistica este aparținerea acestei proprietăți lui Dumnezeu. Aici simbolul este că proprietatea aceasta îi aparține lui Dumnezeu. Când Dumnezeu măsoară Noul Ierusalim, îl măsoară în calitate de stăpân. Eu aș putea să-mi iau o unitate de măsură și să-mi măsor curtea. Dar eu nu pot permite să vin și să măsor curtea vecinilor mei, pentru că nu-i proprietatea mea. Aici, în Apocalipsa, capitolul 21, Dumnezeu își măsoară proprietatea. Își măsoară Noul Ierusalim, pentru că este proprietatea Lui. Asta confirmă că Dumnezeu este stăpân peste Noul Ierusalim. Al patrulea exemplu pe care îl găsim în Scriptură și ultimul este templul măsurat din capitolul 4, din capitolul 11, unde noi citim în această seară, loc care va deveni locul liderului mondial. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4, Scriptura spune: potrivnicul este sistemul care îl implică pe anticrist, prorocul mincinos, puș la cale de diavolul. Potrivnicul, spune Pavel în 2 Tesaloniceni 2:4, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. În care templu se va așeza anticrist? Pentru că la Ierusalim acum nu există templu. Știți că templul a fost dărâmat în anul 70 și el nu s-a mai reconstruit. Observați că anticrist se va așeza în templu și templul, care nu va fi construit inițial pentru el, va deveni locul de închinare al acestui sistem, al marelui lider mondial la sfârșitul vremurilor. Fără să-și dea seama, Israel va face un legământ cu moartea, cu prințul morții, care este anticrist. Citiți, vă rog, în Isaia, capitolul 28, versetul 15, despre legământul cu moartea. Oamenii pot face în viață două legăminte: cu viața, cu prințul vieții Iisus, sau cu moartea, cu prințul morții, diavolul. La jumătatea necazului cel mare, Israel va fi trădat în coaliția lui, cu domnia liderului mondial. Și atunci va înceta jertfa și darurile de mâncare, spune Daniel în capitolul 9, prima parte a versetului 27. De asemenea, sanctuarul va fi necinstit, pentru că sanctuarul, locul preasfânt, sfânta sfintelor, care a fost consacrat numai lui Dumnezeu, dintr-o dată va deveni locul unde va fi așezat scaunul de domnie al liderului mondial, al lui Anticrist, și sanctuarul va fi spurcat. Asta o spune a doua parte a versetului 29 din Daniel capitolul, versetului 27 din Daniel capitolul 9. Anticrist se va așeza în locul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Se va reconstrui templu, prima jumătate al necazului cel mare, sanctuarul va fi dedicat Domnului, dar la un moment dat acest lider mondial îl va trăda pe Israel în coaliția care a făcut-o cu el, se va duce el în Sfânta Sfintelor și își va așeza locul de domnie acolo, dându-se drept Dumnezeu. El își va lua calitatea să stăpânească lumea și oamenii, să dea legi, să spună oamenilor cine are drept să cumpere și să vândă și cine nu are drept să cumpere și să vândă, în funcție de relația pe care oamenii o vor avea cu el, relație de subordonare, de închinare și de ascultare necondiționată. A doua parte a necazului cel mare va fi pentru Iacov o vreme de spaimă. Citiți în Ieremia, capitolul 30, versetul 7, unde cuvântul Domnului anticipează cu sute de ani înainte: vai, căci ziua aceea este mare, nici una n-a mai fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Iacov, care a căzut și Dumnezeu a vrut să-l ridice. Marea problemă a lui Iacov n-a fost căderea, ci faptul că n-a mai vrut să se ridice. Și a trăit în cădere. Marea problemă a unui om nu este neapărat păcatul, ci trăirea în păcat. Problema lui Iacov n-a fost căderea, ci trăirea în cădere, rămânerea jos. Lipsa dorinței de a se ridica, de a accepta reconcilierea lui Dumnezeu, regenerarea lui Dumnezeu, sau nașterea din nou, dacă vreți. Va fi un timp de mare necaz. Daniel în capitolul 12, versetul 1 spune: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, care este ocrotitorul copiilor poporului meu sau al tău. Vorbea Daniel despre popor, se asocia cu el. Căci aceasta va fi o vreme de mare strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile, până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Toate aceste lucruri sunt consecințele păcatului, consecințele respingerii Mântuitorului și consecințele legământului cu moartea, cu Anticrist, prințul morții, care este unealta diavolului, una dintre cele mai eficiente. În Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 14, cuvântul Domnului spune: Iisus, prin moarte, va nimici pe cel care are puterea morții. Cine are puterea morții? Versetul continuă și se încheie, adică diavolul. Această mare nenorocire îl va conduce pe calea pocăinței pe Israel. Jumătatea necazului cel mare va fi un moment când, trădat de prințul morții cu care a intrat în coaliție, în legământ, Israel se va trezi. Și la Zaharia, capitolul 12, versetul 10, Scriptura spune: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, care m-au străpuns. Observați, nu e vorba de Dumnezeu Tatăl, ci e vorba despre Fiul Său, Iisus Hristos, care are calitatea de Mântuitor. Mântuitorul a fost răpuns, Fiul lui Dumnezeu, nu Dumnezeu Tatăl. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul său fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Cu un an în urmă, când am fost în Israel și am fost la Zidul Plângerii cu grupul din Biserica Betania, am văzut acolo, am fost și ziua și noaptea cu frații, și am văzut acolo în permanență la un zid uriaș. În partea cealaltă este Sfânta Sfintelor, de aceea ei tot timpul se duc la zidul acela. E despărțit cu un gard între femei și bărbați. Și acolo sunt de la copii până la rabini în vârstă, până la persoane în vârstă, bărbați și femei, ziua și noaptea. Oameni care citesc din Tora lor și care plâng făcând poziția aceasta, până la un milimetru se apropie de zid. De mii de ori fac așa, ore în șir stau acolo și plâng. Există un plâns necurmat, există un plâns necurmat. Biblia ne spune că acest plâns se va accentua, va căpăta proporții inimaginabile, pentru că pocăința se va exprima prin jale, prin regret, prin căință. Le-a trebuit 2000 de ani să se convingă că Iisus este Mântuitorul. Le-a trebuit 2000 de ani de faliment. Le-a trebuit lagăre naziste. Le-a trebuit împrăștiere pe toată suprafața pământului. Neamul lor a fost decimat, Ierusalimul distrus, templu ars. O istorie cumplită și dureroasă. 2000 de ani ca să se convingă că Mesia cel străpuns este trimisul lui Dumnezeu. Ce tragedie, ce orbie, ce incapacitate de a vedea. Oameni înțelepți, banchierii lumii, n-au fost în stare să se convingă de un adevăr de care niște oameni simpli fără carte s-au convins, că Iisus este Hristosul. Niște oameni născuți între dealuri, într-o vâlcea, într-un sat de 200-300 de fumuri, oameni doar cu două clase, unii fără niciuna, au primit prin credință harul să recunoască că cel străpuns este Hristosul. Și acest neam de oameni care au primit o oportunitate istorică, n-au avut capacitatea datorită necredinței să înțeleagă că cel străpuns este Mesia. Dar va veni o vreme, spune Biblia, când Dumnezeu va închide paranteza cu neamurile și se va întoarce spre ei. Despre vremurile acelea vorbim în această seară, în incursiunea, în intenția noastră de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa. În clipa aceea, Israel va face un legământ cu viața, cu Prințul Vieții, cu Iisus Hristos. Isaia 28:18. Așa vorbește Domnul: iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit. Iată dar, legământul vostru cu moartea va fi nimicit. Când este legământul cu moartea nimicit? Nu când vrei să nimicești legământul cu moartea, nu, ci când faci legământ cu viața, implicit legământul cu moartea este nimicit. Nu pot să stau cu fața la spate decât dacă mă întorc în poziție inversă. Nu pot să stau cu fața și la față și la spate. Fața mea poate fi doar într-un singur loc, ori înspre moarte, ori înspre viață. Este o alegere personală. Și aici Biblia spune: așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu legământul, cu locuința morților, va fi distrus. Învoiala, angajamentul, contractul vostru cu locuința morților. Veți întreba, oamenii fac un contract cu locuința morților? Da. Cum? Prin necredință. Respingerea prin credință și pocăința lui Iisus Hristos, lipsa de dorință de a te ridica din păcat, este un legământ cu locuința morților. pe care nu-l poate distruge decât întoarcerea cu fața înspre Prințul Vieții, Iisus Hristos. Și orice persoană are dreptul în viața aceasta să se întoarcă de la moarte la viață, de la diavolul la Dumnezeu. Orice persoană, indiferent cine este ea. Atunci Israel va schimba legământul cu moartea, cu legământul cu viața. Va schimba legământul cu Anticrist, cu legământul cu Iisus Hristos. Și vreau momentele următoare, până la sfârșitul acestei serii, când suntem aici în viață, încă prin Harul lui Dumnezeu, să privim împreună în câteva gânduri la Anticrist, pentru că eu am observat în relația mea frățească cu credincioșii că există o cunoaștere foarte limitată în ceea ce privește prezentarea Bibliei despre Anticrist. Vreau să vă pun o întrebare de introducere și în același timp provocatoare, retorică, nu ca să-mi răspundeți, ci doar să vă provoace pe dumneavoastră la meditație. Anticrist este o persoană sau un sistem? Anticrist este o persoană, un individ care s-a născut la o dată și moare la alta, un om în carne și oase numit, cum l-o chema mamă sa când s-o naște, sau este un sistem care îl implică pe un om care l-are în frunte? Gândiți-vă, vă rog, la această întrebare, pentru că tot ceea ce voi spune în seara aceasta până la sfârșit este un fel de răspuns la întrebarea aceasta. E foarte important să știm răspunsul la această întrebare atunci când cercetăm Apocalipsa capitolul 11. Nu uitați ce spuneam data trecută în introducere. Apocalipsa capitolul 11 este cel mai greu capitol din Apocalipsa de interpretat și este și cel mai important din Apocalipsa de interpretat, pentru că el este ca o cumpănă pe care pendulează restul înțelegerii din cartea Apocalipsa. Începând cu capitolul 11, ne vom întâlni mereu cu ideea de Anticrist, care a frământat multe minți. Toți oamenii care au cercetat Biblia și în special cărțile profetice, cele ale Vechiului Testament, Daniel, Ezechiel, Isaia, Zaharia, sau în mod special ale Noului Testament, Apocalipsa, s-au confruntat cu ideea aceasta escatologică. Escatologic înseamnă un cuvânt care vorbește despre sfârșit. Escatologic înseamnă al sfârșitului. Vine din verbul grecesc eschatos, care înseamnă sfârșit. Când vorbim despre escatologie, vorbim despre înțelegerea Bibliei cu privire la vremurile sfârșitului. Ei bine, oamenii care au vrut să tălmăcească escatologia Bibliei, adică vremurile sfârșitului din Biblie, s-au confruntat cu această întrebare. Anticrist este un om sau un sistem compus din oameni care au în frunte un om? Observați, vă rog, ce spune Ioan în prima epistolă, capitolul 2, versetul 18. S-au ridicat mulți anticriști. Dintr-o dată, ideea că Anticrist este doar un om este uzurpată de afirmația lui Ioan, care vorbește deja despre mai mulți anticriști. Anticrist în Biblie nu este doar o persoană, ci este un simbol care reprezintă tot felul de sisteme care va culmina cu un sistem final. Sisteme care au mulți oameni, multe resurse și multe filozofii greșite, dar în fruntea un reprezentant. Întotdeauna, acești prigonitori ai Bisericii lui Hristos, fie diavolul direct, fie împărați, fie națiuni, fie religii, fie oștiri demonice, sunt sistemul numit Anticrist, care s-a luptat de la început și se va lupta până la sfârșit împotriva lui Dumnezeu. Vreau să pun trei întrebări în această seară, la care încercăm să răspundem în timpul care ne-a rămas. Ce spune Vechiul Testament despre Anticrist? Ce spune Noul Testament despre Anticrist? Și ce spune Apocalipsa despre Anticrist? Nu vă șochează și pe dumneavoastră ca și pe mine răspunsurile la aceste întrebări? După ce le vom parcurge, probabil că veți spune da. În Vechiul Testament ne sunt arătați cinci strămoși ai lui Anticrist. Primul dintre ei este Tiamat. Babilonienii au avut un dumnezeu pe care îl numeau Marduk. El era, în opinia lor, ceea ce este Jehova, Dumnezeul Bibliei, în opinia noastră, în opinia Bibliei. Era Dumnezeul creației, al ordinei. Iar Tiamat era diavolul pentru ei. Marduk, dumnezeul lor, tot timpul a avut un război cu Tiamat, diavolul lor. în religia lor, în religia babiloniană. Această concepție din nefericire au împrumutat-o evreii de la babilonieni. Pentru că babilonienii au fost un imperiu puternic care i-au cucerit pe evrei și evrei au fost luați la ei în țară. Au fost duși acolo prizonieri și au devenit emigranți. Și ei au fost confruntați cu religia aceasta a babilonienilor, cu Marduk și Tiamat, Dumnezeul lor și diavolul lor. Pe fondul acestei concepții, prorocul Isaia a spus că atunci Dumnezeu va omorâ balaurul. El a scris, în ziua aceea Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare, balaurul de lângă mare. Isaia 57:1. De ce? Pentru că în vremea de atunci, în religia lui Israel, monoteistă, Jehova, intrase această concepție a lui Marduk și Tiamat împrumutată de la babilonieni. Pentru că Israel a stat mult în Babilon și religia Babilonului a devenit, datorită poziției lor de lideri mondiali, a devenit o religie mondială. După concepția rabinilor, acest monstru a simbolizat Egiptul. Lupta dintre Dumnezeu creator și diavolul nimicitor a lăsat foarte multe amprente în Vechiul Testament. Citiți, vă rog, Isaia 27:1. Sau citiți 30:7, 51:9, Psalmul 87:4, Psalmul 89:10, Iov 9:13 sau 26:12 și veți constata acolo niște rămășițe ale religiei babilonienilor dintre Marduk și Tiamat. Vremea aceea lungă din Israel a avut această expresie a anticristului. Al doilea strămoș al lui Anticrist în Vechiul Testament a fost Belial. Belial. Dumneavoastră știți că acest cuvânt de multe ori îl întâlnim în Scriptură. Belial a provenit din religia persană de data aceasta. Dumneavoastră știți că babilonienii și perșii au fost două imperii, fiecare la vremea lor, foarte puternice. Perșii au fost un imperiu puternic care au cucerit lumea din vremea aceea, au avut un împărat care a intrat în istorie, s-a făcut foarte multe filme cu împăratul lor și cu cuceririle lor, cu sadismul lor. Ei bine, acest Belial a provenit din religia persană cu care evreii au ajuns în contact prin faptul că au devenit robii lor, ostatecilor, prizonierilor. Zoroastrismul persan a susținut că universul întreg este un câmp de bătaie între Dumnezeul lor, numit de ei Ormuzd, și diavolul lor, numit Ahriman. Numele acestea nu au nicio importanță. Ceea ce vreau să vă spun este că toate religiile ale marilor imperii care au dominat lumea la un moment dat, toate au avut un Dumnezeu și un diavol. Toate. Dar nu l-au avut Dumnezeu pe Dumnezeul adevărat. Și nici diavol pe diavolul adevărat. Și ei au avut niște nume care probabil într-o oarecare măsură se refereau la Dumnezeul adevărat și la diavolul adevărat. Dar tot timpul au avut aceste nume, Dumnezeu și diavol, care se luptau tot timpul. Însă nu problema istorică mă interesează pe mine să vă prezint, ci cea biblică, așa că spun acum următorul lucru. În Vechiul Testament, oamenii răi și corupți se numeau fiii lui Belial. De ce? Pentru că evreii trăind mult printre perși au luat vorba aceasta, Belial și fiii lui Belial. Și când au vrut să spună despre un om că este un om rău, i-au spus fiii lui Belial. Ei, de aceea Biblia, apostolii, prorocii, ia această expresie care avea forță atunci. E ca și cum am spune noi în generația noastră, fiul diavolului. Aceeași semnificație, aceeași conotație lingvistică avea la vremea aceea expresia fiii lui Belial. Observați ce se spune în Judecători atunci când un călător merge în Ghibea ca să fie găzduit în seminția lui Beniamin. Fiți atenți ce spune Biblia. Judecător 19:22. Pe când se veseleau ei, iată că oamenii din cetate, niște fii ai lui Belial. Asta e scris în Biblie. Dar noi n-avem de unde să știm de unde vine Belial. Din istorie. Niște fii ai lui Belial, oameni stricați, au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului stăpânului casei, scoate pe omul acela care a intrat la tine să ne împreunăm cu el. Repet, Judecător 19:22. În textul ebraic și în alte versiuni, Sunt foarte multe expresii fiii lui Belial, de pildă, Deuteronom 13 cu 13, 1 Samuel 1 cu 16, 2 cu 12, 25 cu 17, 2 Samuel 16 cu 7, 1 Împărați 21 cu 10 sau 2 Cronici 3 cu 7, Psalmul 8 cu 4. În Noul Testament găsim expresia aceasta o singură dată și este folosită de Pavel în 2 Corinteni capitolul 6, versetul 15, acolo unde el pune o întrebare. Ce relație, ce legătură există între Hristos și Belial? Cine era Hristos? Noi știm cine e Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dar cine e Belial? Observați ce drum lung a parcurs Belial prin istorie, din religia persană, înainte de Hristos, cu mult ajunge până în vremea lui Pavel, după Iisus Hristos. Vă puteți imagina ce puternică a fost religia aceasta și ce imagine anticristică puternică sau antidumnezeiască a avut acest Belial, care era simbolul unei împotriviri feroce pentru Dumnezeu. Al treilea strămoș al lui Anticrist în Noul Testament, în Vechiul Testament, este Lucifer. Dacă cercetăm scripturile, observăm că un arhanghel s-a răsculat în cer împotriva lui Dumnezeu și a fost aruncat din cer. Și Isaia spune, cum ai căzut tu din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost tu doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Isaia 14 cu 12. Diavolul este adversarul lui Dumnezeu. El l-a determinat pe David și pe mulți oameni de-a lungul timpului să facă numărătoarea poporului, să păcătuiască într-un fel sau altul, în speranța că va lua oameni să-i facă împreună cu el adversari împotriva lui Dumnezeu. Tot ceea ce diavolul dorește e să facă din noi adversari ai lui Dumnezeu. De aceea spuneam mai devreme că nu neapărat o alunecare ne face pe noi să plecăm din prezența lui Dumnezeu, ci trăirea în acea alunecare, trăirea în acel păcat, trăirea în nepocăință, trăirea în depărtare de Dumnezeu, stăruirea în rău. Aici avem din nou concepția unui adversar al lui Dumnezeu care a fost aruncat din cer, însă și în locul unde a fost aruncat, în văzduh, și mai apoi, în necazul cel mare, pe pământ, el va continua să se împotrivească lui Dumnezeu. Citiți Apocalipsa, capitolul 12. Al patrulea strămoș al lui Anticrist în Vechiul Testament sunt armatele lui Gog și Magog. În Ezechiel 38 sau în Zaharia, capitolul 14, avem tabloul invadării lui Israel ca și stat teocratic de multe popoare. Aici hoardele, aici armatele aliate ale lui Gog și Magog îl prefigurează pe Anticrist. Pe acest strămoș al lui Anticrist îl găsim și în Apocalipsa, în ideea secării râului Eufrat. Citiți capitolul 9, versetul 14 sau 16, sau capitolul 12, sau capitolul 20, versetul 7. Aduceți-vă aminte de cei patru îngeri la Eufrat. Ce ne spune Noul Testament în încheiere despre Anticrist? Noul Testament l-a numit pe acest vrăjmaș al lui Dumnezeu în trei feluri. În primul rând l-a numit Hristos mincinos. Aduceți-vă aminte de Matei. Atunci, dacă vă spune cineva, iată Hristosul e acolo, să nu-l credeți, că se vor ridica mulți Hristoși mincinoși. Aici se referă la anticriști și vor înșela pe mulți. Se vor ridica Hristoși mincinoși, profeți mincinoși, învățători mincinoși. Iată ce vor face ei, cu ce vor avea trecere. Știți cu ce vor avea trecere? Vor avea trecere cu semne și minuni. Ce căutăm noi astăzi mai mult decât orice? De aceea, nu doar supranaturalul trebuie să ne atragă, ci și originea supranaturalului. Frați și surori, noi suntem astăzi extrem de vulnerabili la supranatural. Vă rog frumos, încercați să mă ascultați măcar acum. Noi suntem foarte vulnerabili la supranatural. Dar țineți minte, anticristul, arma numărul 1, asul din mânecă, va fi supranaturalul. Va coborî foc din cer. Ce ai zice dumneata să vină un predicator și să coboare foc din cer? Ai zice, ăsta da, predicator, ăsta da, păstor, ăsta da, om al lui Dumnezeu. Vă puteți imagina că el folosește asta prin puterea lui Dumnezeu ca să își îndeplinească misiunea anticristică? Observați, nu doar supranaturalul este important, ci și originea lui. Nu doar supranaturalul ne interesează, ci ne interesează și cine face supranaturalul. Pentru că în egală măsură îl poate face Dumnezeu și diavolul care limită pe Dumnezeu. Tot ce face Dumnezeu, hop și el să limite pe Dumnezeu, pentru ca să pară ca și Dumnezeu. Apostolul Pavel îl numește pe Anticrist în Tesaloniceni omul fără de legii. Aduceți-vă aminte de 2 Tesaloniceni. Ziua Domnului nu va veni înainte să fie lepădarea de credință și să se descopere omul fără de legii, care e fiul pierzării, potrivnicul. Și aduceți-vă aminte ce vă spuneam în introducere, 2:4. Apostolul Ioan l-a numit în primele sale două epistole pe acest vrăjmaș al Mântuitorului Anticrist. Numai Ioan a folosit cuvântul anticrist, vă rog, țineți minte lucrul acesta, numai un singur bărbat din Biblie a folosit cuvântul anticrist, Ioan. Niciun alt scriitor al cărților Bibliei n-a folosit cuvântul anticrist decât Ioan. El a întrebuințat acest cuvânt doar de 4 ori, numai în epistole. Nu vi se pare ciudat că în Apocalipsa nu este folosit? Este foarte interesant că el n-a întrebuințat niciodată în Apocalipsa acest cuvânt, chiar acolo unde ne-am așteptat să-l folosească mai des, pentru că Apocalipsa e cartea sfârșitului și Anticrist va avea un rol în vremea sfârșitului. De aceea, între Apocalipsa și Anticrist există o mare legătură. Ciudat, numele lui nu e acolo, dar prezentarea persoanei lui și a lucrării lui e acolo. Sunt câteva referințe de care nu mai avem timp acum să ne ocupăm și nici nu vom mai discuta despre asta, pentru că intenția mea nu e să facem o teologie pe tema anticrist, persoană sau instituție, sistem, însă am vrut doar să spun câteva cuvinte pentru lărgirea orizontului pentru cei tineri, pentru cei noi convertiți, să aibă o idee despre faptul că anticrist nu este o persoană, ci este un sistem care are în frunte o persoană. O persoană care are pe lângă el multe persoane și resurse. De aceea Biblia spune că sunt mulți anticriști. Ce ne spune Apocalipsa despre anticrist? Apocalipsa ne spune despre anticrist 7 lucruri. Primul lucru este că el a ieșit din adânc sub forma unei fiare și vom ajunge acolo. 2. Ne spune că a ieșit din mare sub forma unui balaur roșu. Fiți atenți, odată iese din adânc sub forma unei fiare. Altă dată iese din mare sub forma unui balaur roșu, același anticrist. Priviți sistemul cu toate fazele lui, care se vor manifesta în istorie. E foarte important, frați și surori, să ținem minte asta. Asta va deveni istorie peste ceva vreme, acum e viitor. Dar peste ceva vreme asta va deveni realitate și apoi istorie. Probabil generația noastră va trece prin asta. Cum ne ducem noi în călătoria vieții dacă nu avem harta Bibliei cu noi? Al treilea lucru pe care ne spune Apocalipsa despre anticrist este că el iese din mare sub forma la o fiară care are 10 capete, 7 capete și 10 coarne. Al patrulea lucru pe care ne spune Apocalipsa despre anticrist este că el se ridică din pământ sub forma unei fiare cu 2 coarne. Câte rânduri de coarne! Al cincilea lucru pe care ne spune Apocalipsa despre anticrist este că el stă călare pe o fiară roșie cu 7 capete și 10 coarne. Este imaginea unei femei care se cheamă Babilon. Al șaselea lucru pe care îl spune Apocalipsa despre anticrist este că el este capul acela rănit care a primit rana de moarte. Al șaptelea și ultimul lucru pe care îl spune Apocalipsa cu privire la anticrist este că numele lui este 666. Aș vrea în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni care avem un trecut, un prezent și un viitor. Trecutul știm. Prezentul este cel care îl trăim acum. Viitorul, dacă Dumnezeu ni-l va mai da, este cel pe care noi, prin credință și în cunoștință de cauză, în cunoștință de Scriptură, ni-l organizăm. Vă întreb în această seară, dumneavoastră sunteți hotărâți și siguri în hotărârea dumneavoastră? Că aveți inima și mintea organizată biblic, în așa fel încât, în ciuda slăbiciunilor și alunecărilor omenești de un fel sau de altul, să trăiți în afara sistemului anticristic, urmându-L pe Iisus Hristos în simplitatea prezentării Evangheliei? Sunteți siguri că familiile dumneavoastră au primit această educație scatologică și biblică pentru ca să se ferească de formele moderne. Spuneam cuiva, yoga nu-i sport, este religie. Yoga nu-i sport, este religie. Și citind cuponul pe care l-a primit la fitness, mi-a spus frate Luigi, nu este religie, sport, că uite ce spune aici instructorul de yoga. Dar ce ai fi vrut să spună, că l-a trimis diavolul? Și sunt foarte multe forme moderne, dragi tineri. De aceea voi trebuie să cunoașteți Evanghelia lui Iisus Hristos și felul în care ea este interpretată în secolul 21 pe care îl trăim noi, unde diavolul vine, nu mai vine îmbrăcat în lup, că nu mai este nimeni cu el dacă vine în lup, ci vine îmbrăcat în piele de oaie, în așa fel încât oamenii, în necunoștință, văzându-i blana de oaie, să creadă că și pe dinăuntru tot inimă de oaie e, dar sub blana de oaie e o inimă de lup și sub buzele de oaie sunt dinți de lup. Și în această seară te invit, înainte de rugăciune, gândește-te la sufletul dumitale și gândește-te la copiii și familia dumitale. Stai înaintea Domnului cu responsabilitate și pregătește-te ca vremurile din urmă pe care noi le trăim, să le trăim separați de anticrist și de sistemul lui anticristic, stând în brațele lui Hristos și ale harului său. Este o decizie pe care o luăm prin credință, unindu-ne împreună în unitatea Evangheliei și a Sfinților lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, să ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului.